kalbės pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.
Nusprendžiau panagrinėti su jumis išganimo temą. Kas tai yra išganimas? Mes girdime bažnyčioje dažnai Jėzų vadinamą išganytoju. Ką reiškia šitas Jėzaus titulas ir kokį santykį jis formuoja iš mūsų pusės, kokį santykį kviečia kaip išganytojas ir ką jis mums atneša kaip išganytojas. Pradėsiu nuo laiško žydams antros skyriaus, nuo 5 eilutės. Ne angelams jis pajungia ateities pasaulį, apie kurį kalbame. Beje, kažkas kažkur yra liūdijęs, kas yra žmogaus sūnus, kad jį atsimeni. Kas žmogaus sūnus, kad juo rūpiniesi. Padarei jį trumpam laikui mažesnį už angelus, didybę ir garbę jį apvainikavai. Visa pajungiai jo valdžiai. Jeigu jau visa pajungi, tai nepaliko nieko, kas nebūtų jam pajungta. Vis dėlto dabar mes dar nematome, jog visa jam pajungta. Tačiau regime tą trumpam laikui padarytą mažesnį negu angelai. Kad Dievo malonė už kiekvieną jis paragautų mirties, Jėzų, už mirties kentėjimus apvainikuotą didybę ir garbę. Tasai, kuriam ir iš kurio yra visata, norėjo daugybę savo vaikų nuvesti į garbę. Todėl jam derėjo kentėjimais ištobulinti jų išganimo vadovą. Juk šventintojas ir šventinamieji visi kyla iš vieno. Todėl jis nesigėdėja juos vadinti broliais. Jis sako, aš paskelbsiu tavo vardą savo broliams. Susirinkime tave šlovinsiu giesmę. Ir vėl aš juo pasitikėsiu. Ir vėl štai aš ir vaikai, kuriuos man davė Dievas. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis juos prisijėmė, įdant mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnę, ir išvaduotų tuos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę į vergiją. Juk iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, o Abraomo palikuonis. Todėl jis turėjo visu kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir galėtų permaldauti už tautos nuodėmes. Pats iškentęs gundimus, jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi.
Tokia detalė vieną rytą. Vaikščiau po stovyklą, vat priejau ir jūs patys tokią įžvalgą padarėt prie vieno staliuko. Vat atėjo Gediminas ir mes nutilom. Ir nustojom atvirai kalbėjasi. Kodėl? Baimė, kad jis mūsų nesupras, ne? Taip, nes jis nėra vienas iš mūsų. Nors kartais man kai kurie narkomanai sako, Gediminai, kiek tu laiko blaivas esi? Tai yra kitas principas, šiek tiek kitas principas. Aš noriu tą dalyką apie Jėzų pasakyti. Ar Jėzus būtų jūsų tarpe vienas iš jūsų ar ne? Ar jis galėtų jūs suprasti ar ne? Kaip jūs galvojat? Ar Jėzus alkoholikas, ar Jėzus priklausomas? Ar jis galėtų jūs suprasti? Ne, Jėzus laisvas, jis nepriklausomas. Bet gal yra dar kita galia, kuri leidžia suprasti dalykus. Ir čia berods laiškė korintiečiams mes turėjome tokią vieną įžvalgą apaštalo Pauliaus. Tikroji išmintis dvasios dovana antras skyrius. Nuo 10 eilutės. Dievas mums tai apreiškė per dvasę. Nes dvasia visa ištiria, net Dievo gelmes. Kuris žmogus žino, kas yra žmoguje, jei ne paties žmogaus dvasia. Taip ir to, kas yra Dieve, nežino niekas, tik Dievo dvasia. O mes gavome ne pasaulio dvasia, bet iš Dievo einančią dvasia, kad pažintume Dievo mums suteiktas dovanas.
apie tai ir kalbame nežmogiškosios išminties išmokytai žodžiais, bet tais, kurių išmokė dvasia dvasiniai žodžiais, aiškindami dvasinius dalykus. Deja, juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo dvasios. Jis tai laiko kvailystė ir nepajėgė suprasti, kad apie tuos dalykus reikia spręsti dvasiškai. Dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį. Kasgi yra suvokęs viešpaties mintį, kad galėtų jį pamokyti, o mes turime Kristaus išmonę. Taigi, Dievas kaip kūrėjas, Dievo dvasia, kuri kūrė šitą pasaulį, ta dvasia kiaurai pažįsta kiekvieną iš mūsų, ne? Ta dvasia žino visas jūsų širdžių paslaptis. Ta dvasia viską jūsų gyvenime gali įvertinti žymiai geriau negu jūs. Bet tos dvasios pagalbos gal net jūs patys savęs nelabai kada galite suprasti, teisingai įvardinti dalykus. Jaučiam kažkas ne taip, kapstumės, bandom išsiaiškinti, bet kai ateina šventoji dvasia, ji apšviečia mūsų širdis. Taigi, to šventosios dvasios gale mes galime pažinti, kai Dievas tai duoda mums, galime pažinti ir kito žmogaus širdį, kitą žmogų galime pažinti dvasioje. Bažnyčia žino ne vieną tokį dvasios žmogų, kuris, sakysim, iš kunigų tarpo, kaip ir Arso klebonas Marija Veniai, jis per išpažintis žmonėms primindavo jų nuodėmes. Jis turėjo apreiškimo dvasę, jis turėjo įžvalgas. Vienai moteriškiai verkiančiai bažnyčiai per mišes jis atsisukęs pasakė, neverk, jis išgelbėtas. Ta moteriškė atėjo, sako, klebonė, jūs nežino, dėl ko aš verkiu. Jie nebuvo pažįstami. Ne, sako, aš žinau, dėl ko tu verki. Tai dėl ko aš verkiu? Dėl to, kad tu galvoji, kad tavo vyras yra pragare. Iš kur jūs žinot? Todėl, kad jis šoko nuo tilto, nusižudė. Taip, bet kodėl tu sakai, kad jis nežuvęs, jeigu jis nusižudė? Bet jis skęsdamas persigalvojo ir jis gailėjosi dėl to. Ir viešpats jį išgelbėjo. Užteko jam skęstančiam gailėtis dėl savo žingsnio. Viešpats jo pasigailėjo ir jį išgelbėjo, būk rami. Taigi ta moteris buvo šokė, iš kuris visus tuos dalykus žino. Toks ne per seniausiai palaimintuoju paskelbtas tėvas Pijus Kapucinas per išpažintis irgi žmonėms paaiškindavo jų gyvenimus. Aš nepretenduoju tai, nors kartais žmonės galvoja, kad aš viską žinau, aš turiu prisipažinti, kad aš nieko nežinau, tik kartais. Dvasia duoda kai kuriuos dalykus staiga netikėtai suprasti ir juos įvardinti maldoji. Tai dažniausiai atsitinka maldoji. Bet kalbant apie Jėzų, aš noriu pasakyti, kad Jėzus jau kaip Dievas, kaip Dievo sūnus, kaip kūrėjas, gerai pažįsta žmogų. Jis sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Ir jis žino ir žmogaus silpnybės. Pagaliau, kaip mes girdėjome, jis priėmė žmogaus gyvenimą, jis priėmė žmogaus būti. Pats būdamas kūrėjas nusileido į kūrinio būseną. Kaip kitoj vietoj apaštalas Paulius liūdėja mums laiškė filipiečiams antram skyriui. Jis turėdamas Dievo pavidalą nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno pavidalą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažintų, Jėzus Kristus yra viešpats. Taigi, truputį perbėgsim šitą skyrelį, kur pačioj pradžioj skaitėm. Apaštalas Paulius cituoja 8 psalmę. Ne angelams jis pajungia ateities pasaulį, apie kurį kalbame, Beje, kažkas kažkur yra liūdėjęs, tai 8 psalmė. Kas yra žmogus, kad jį atsimeni? Kas žmogaus sūnus, kad juo rūpinėsi? Padarė jį trumpam laikui mažesnį už angelus. Didybė ir garbė jį apvainikavai, visą pajungiai jo valdžiai. Psalmistas dvasios įkvėptas kalba apie žmogaus sukūrimą. Tik čia vertimas yra iš Septuagintos. Septuaginta tai yra švento rašto vertimas į graikų kalbą žydams, kurie gyveno graikiškai kalbančiuose kraštuose. Senasis testamentas. Ir tame vertime jau išversta padarė jį trumpam laikui mažesnių už angelus, bet hebraiškam originale yra žodis padarė jį trumpam laikui mažesnį už Elohim. Tai reiškia trumpam laikui mažesnį už patį Dievą. Ir kažkur tame kūrimo kelyje, procese, žmogus nedatraukė iki pilno dieviškumo, iki pilno susijungimo su Dievu, jis kažkur suklupo. Jeigu jau visą pajungė, tai nepaliko nieko, kas nebūtų jam pajungta. Vis dėlto dabar mes dar nematome, juk visą jam pajungta. Taigi žmogus prarado tą, ką ir turėjo per tą nuodėmę, apie ką mes jau kalbėjom. Per Adomo atsiskyrimą nuo Dievo jis neteko tos garbės, tos šlovės, tos valdžios. Ir vat Jėzus irgi ateina būtent į šitą būseną. Ne į Adomo būseną, kai jis buvo apdovanotas valdžia ir šlove. Jis ateina į žmogų nusidėjusio žmogaus tarpą. Ir pats save apiplėšė, apribojo, atsisakė to dieviškumo. Ir kai jūs pamatysit ikonas, pavyzdžiui, bizantiniam stiliui nutapytas ikonas, kurios ir cerkvėje šiandien galima rasti, 9 amžiui vaizduodavo Jėzų, ikona tai yra Dievo žodis užrašytas spalvomis ir formomis. Ir ten labai svarbus yra tie ženklai. Raudona spalva reiškia Dievo šlovę, mėlyna spalva reiškia žmogiškumą. Ir va, matosi truputį raudonos spalvos rūbas apačioj, o iš išorės visas užsidengęs mėlynai, tamsiai mėlyna spalva, tai žmogiška Jėzaus prigimtis, kuri mūsų tarpe dominuoja. Jis tarsi apiplėšė, paslėpė, atsisakė tos. Šventam rašte originale irgi yra žodis pavartotas išsituštino. Išsituštino nuo dieviškumo. Visiškai atsisakė dieviškumo, priėmė žmogaus prigimtį. Ir jis praeina pro visus žmogaus gyvenimo etapus. Netgi jis kaip žmogus yra krikštijamas šventąją dvasę, kai jis yra krikštijamas Jordano upėje. Be abejo, Jėzus yra naujasis Adomas. Naujasis Adomas, Dievo sūnus, kuris ateina pas mus kaip brolis, prisėmęs mūsų prigimtį, bet Dievo jis atsiųstas kaip mūsų išganimo vadovas. Jo misija yra apreikšti tėvo meilę. Be to, jis pats ateina pas mus kaip Dievas, ateina žmogaus pavidale, žmogaus prigimtyje, žmogaus asmenyje, ateina tam, kad mus mylėtų. Nes jis myli mus, jis yra meilė ir ateina būti su mumis iš meilės mums, prisimdamas visą žmogaus gyvenimo būti smulkmenas visas, džiaugsmą ir kančią. Jis nemažai kentėjo, jis vadinamas kančių vyru šventam rašte. Ir todėl gale mes randame, kad iškentęs gundimus jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi. Jis gali suprasti mus, kurie esame gundomi, gundomi demonų. Kokie tai bebūtų, jis pažįsta visas tas dvasias. Ir alkoholizmo, ir narkomanijos dvasia, visas. Ir jis gali mus suprasti, užjausti ir užtarti tuose gundimuose. Jis gali padėti mums pasipriešinti ir iškovoti kovą. Bet taip pat jis supranta mus ir suklupusius. Jis žino mūsų silpnumą, kad mes taip žinotume, kaip jis žino. Taigi jis ateina į tą apriboto, apiplėšto žmogaus būti, persekiojimo ir kankinamo. Pagaliau tas teroras, tas kankinimas Jėzaus, tai buvo šetono teroras. Šetonas netikinčių žmonių rankomis kankino Jėzų ir nužudė jį ir galvojo, kad jau triumfuos, bet dėja jis labai apsiriko. Aš kalbėjau apie atpirkimą, kad jis viskuo mus atpirko, bet aišku, jo mirtis kaip kulminacija atpirkimo. Čia apie jo mirtį dar kitas požiūris duodamas. Savo mirtimi jis visiškai susilygino su mumis mirtingaisiais. Jis iškentė mirties agoniją, mirties akivaizdoje iškentė nežinę. Jis prisiėmė mūsų nusidėjėlių būseną ir kentė tą žmogaus be Dievo būseną, šaukdamas ant kryžiaus: Tėve, kodėl mane apleidai? Tai buvo baisiausia Jėzaus kančios akimirka. Tėve, kodėl mane apleidai? Kai jį kali prie kryžiaus, jis meldėsi: Viešpatie, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Bet štai jis pagaliau pasiekė išsiskyrimą su tėvu, apleidimą. Jis turėjo tą iškęsti. Iš meilės mums jis prisiėmė mūsų negalės, mūsų skausmus ir baisiausią egzistencinį skausmą, būseną be Dievo, visišką vienišumą, vienatvę. Tėve, kodėl mane apleidai? Ir vis tik šitoje netikėjimo akimirkoje Jėzus išlieka tikėjime. Į tą netikėjimą, į tą netikėjimo provokaciją jis atsako tikėjimu. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Ir tarsi šuolis į nežinę, jo mirtis. Visu tuo jis susilygina su mumis ir duoda mums kryptį, tampa mums autoritetu. Jis yra ištobulintas ir patikimas. Dievo malonė už kiekvieną, kad Dievo malonė už kiekvieną jis paragautų mirties. Jėzų už mirties kentėjimus apvainikuota didybė ir garbė. Tasai, kuriam ir iš kurio yra visa ta, norėjo daugybę savo vaikų nuvesti į garbę, todėl jam derėjo kentėjimais ištobulinti jų išganimo vadovą. Taigi čia labai aiškiai Dievo žodis nurodo mums, kas yra Jėzus mano gyvenime. Jis ne tik atpirkėjas, ne tik brolis ir draugas, bet jis tėvo atsiustas mums kaip išganimo vadovas. Kas yra išganimas? Ta sąvoka. Išganimas yra procesas. Nors protestantai išganimą kažkaip supranta daugiau kaip faktą. Jie kitą žodį turi tam nusakyti, jie vadina tai išgelbėjimu. Prisimenu, kai prieš 10 metų daugiau bendraudavau su baptistais, karts nuo karto jie klausdavo: Gediminai, ar esi išgelbėtas? Aš klausdavau jau, ką reiškia būti išgelbėtas. Nu vat, jeigu dabar mirtum, ar tu į pragarą eitum, ar į dangų? Nu, aš tikiuosi į dangų. Tai esi išgelbėtas. Ir jiems tai asocijuodavosi su tuo, jeigu tu priėmi Jėzų į savo gyvenimą, į savo širdį, priėmi tikėjimo, tu esi išgelbėtas, tu jau nebepražūsi. Bet katalikai į išgelbėjimą žiūri kaip į šansą, kuris gali ir nepasisekti. Kaip į procesą. Ir kuo jie remiasi, būtent jie remiasi 6 ir 10 laiškų žydams skyriais. 6 ir 10. Ten yra kalbama, kad yra toks šansas, paragavus Dievo malonę, esant apšviestiems, gali suklysti ir nupulti. Ir tada lieka kažkoks baisus laukimas. Jėzus mus kviečia eiti siauru keliu. Sako, platus kelias veda į pražūtį. Siauras gyvenimas veda į tikėjimą. Tas siauras kelias yra tikėjimo kelias. Taigi tikėjimo kelias yra kartu ir išganimo kelias. Išganimas nuo žodžio ganimas. Tai kaip piemuo gano bandą, jis veda iš pievos į pievą, ne? Ir avis viską ten čik, 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 čik. Ir viskas badas toj pievoje, ne? Baigėsi žulė. Reikia eiti vėl per akmenuotą slėnį į kitą pievą, kitoj upės pusėje. Paskui reikia perėti per kalną į kitą pusę. Ir kad avis būtų nupenėtos, kad jos nesukūstų, kad jos būtų sveikos, kad jos iš vis nemirtų badu, reikia ieškoti tų pievų. Piemuo, ganytojas, žino tas pievas ir jis veda iš pievos į pievą. Ateina pavasaris, žemumoji pievos žydi. Ateina vasara, reikia keltis į kalnus, kur vėsiau, kur ledynai tirpsta ir šviežia nauja žolė, ten jau apačioj nugriaušta. Taigi išganimo kelias sunkėja, rudenį leidžiasi vėl į apačią, ne? Ir taip keliauja per kalnus, per pievas. Tai nelengvas kelias. Tame kelyje tyko vilkai, tyko prarajos, tyko visokie brūzgynai, kur užsižiopsojusi vis pasiklysta, įkliūva į brūzgynus, įsivelia jos kailis, susilaužo kokią koją, dar ką nors. Ir piemuo rūpinasi tomis avimis, ieško tų avių, jas gydo, apriša, maitina, kol jie pasveiksta, išgyja, neša ją ant savo pečių ir panašiai. Mes dabar nebeįsivaizduojame to ganimo proceso, bet Izraelyje iki šių laikų tai yra labai stipri tradicija. Jėzus apie save sako, Jono Evangelijoje 10 skyriuje nuo 11 eilutės. Aš geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Samdinys, neganytojas, kuriam avis nesavus, pamatę sėlinantį vilką palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avis nerūpi. Aš gerasis ganytojas, aš pažįstu savasis ir manosios pažįsta mane, kaip mane pažįsta tėvas ir aš pažįstu tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę ir kitų avių dar turiu, kurios neišios avidės ir jas man reikia atvesti. Jos klausys mano balso ir bus viena kaimene vienas ganytojas. Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas netima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę vėl ją atsiimti. Tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo tėvo. Taigi Jėzus gerasis ganytojas, jis padaro ir skirtumą nuo samdinio. Jis myli savasis avis. Iš tikrųjų yra nuostabus prisirišimas piemens ir avių. Prisimenu, čia aš svajojau pakutuvinuose irgi auginti avis, vien dėl to, kad žmonės galėtų pasimokyti svarbių dalykų iš avių. Ir tą tvartą statėm ir avidę ten rengėm. Prieš keletą metų, žinodami draugai, kad aš svajoju apie avis, man paskambino anksti ryte ir sako, Gediminai, turguje matėm parduoda avis ovinėlių. Nu, aš šokau greit, tokia raudona maikė, kai buvau, užsimečiau kelnes ir išbėgau į tą turgų, tų avių ieškoti. Susiradau tą avį, didžiulę avis, tokia purvina visą po žiemos iš tvarto ir mažas avinėlis baltas. Nu, gerai nusiderėjau ten, ar už 200 litų nusipirkau aš tą avį, to avinėlį. Ir dabar galvoju, o kaip aš dabar tą avį parsigabensiu į vienuolyną? Tai nepatempsiu šios didžiulė tokia. O su oškomis čia negali susitarti, jos charakterį rodo, žvirvis tempi į kitą pusę. Nu, galvoju, koks dabar vaizdelis, aš dar tada buvau Kretingos klebonu. Koks vaizdelis klebon su raudonais marškinėliais, ryškus toks ir su avim tampusi po miestą, neklaus manęs. Nu, pagalvojau, klausiu to žmogaus, gal turi mašiną, gal parvežtų man tą avį. Ne, turiu, sako. Ai, tu sako, ramiai, va, pasimk už virvutis ir veskis. Kai manęs klausys, ramiai, sako. O tas avinėlis visai net nepririštas palaidas. Nu ir aš pabandžiau, už virvutis paėmiau, o jokių pretenzijų ir varo iš paskos kaip senas draugelis, kaip šunelis koks. Jokių kaprizų, jokių priešinimus, jokių abejonių. Ir aš per tą turgų, per centrą miesto ir varau. Iš kokio kampo išlendo aš su tavimi, žmonės aikčiodami šoka į šoną, galvoju, kažuo didžiulis su manimi eina. O tas avinėlis, kur nors susižiopsoja, kokią žolę pagriaužti pakelį, bet motina, iš paskos ir neatsilieka visai. Tai va, ramiausiai mes parėjom į vienuolyną. Ir šiek tiek gali suprasti, ką viešpats turi omeny, kai jis mus prilygina avims. Tas avies pasitikėjimas žmogumi, kuris ją veda, ganytojų. Visiškas besąlyginis pasitikėjimas, nuolankumas. Ir tie piemenys, kaip sakiau, kurie gyvena su tom avim, jie prisiriša prie jų, jie pažįsta savasias avis, jas vardais vadina. Kiekvieną avį iš balso pažįsta. Yra stebėtinai skirtingi avių balsai. Vakryžių kalne brolis Benediktas aplenkė mane, ten avių įtaisė, 50 avių yra. Ir kai jie įeina į tvartą, jų pilna ten, jos visos pradeda bliauti, šnekasi iš vieno galo į kitą. Ir visos turi visiškai skirtingą balso tembrą. Kaip mes viens kitą atpažįstam iš balso tembro, ir avis turi skirtingus balso tembrus. Kitos oškos ar kas kažkaip tuo tarsi ir nepasižymi, bet va, avis labai skiriasi. Ir tie piemenys, pavyzdžiui, Izraelyje ir iki šiol, ne tik Izraelyje, ir Airijoje ir kitur, pavasarį, kai išgena bandas, visos avis būna vienoj bandoj, didžiuliai bandoj, iš kaimo išeina, keliu eina į laukus ir jau kai prieina tą zoną, kur reikia įsiskirstyti skirtingas pusės, kiekvienas piemuo šaukia savo šūkį kažkokį, skanduoja kažką ar daina dainuoja kažkokį. Ir iš tų tūkstantinių avių minios, visos jo avelės, atpažindamos savo piemens balsą, išsiskirsto ir seka paskui jį, kita visai kryptim. Ir taip visi piemenys išsiskirsto su savo bandom. Paskui jis atsisukęs, dar dėl visko susiskaičiuoja, visos ir toliau keliauja. Tas unikalus prisirišimas. Bet tai yra savotiški simboliai mums Evangelijoje. Jėzus lygina save mums kaip ganytojas, piemuo, mus laiko avimis. Ir per tai jis kalba apie santykį, kokio santykio jis iš mūsų laukia, į kokį santykį jis mus kviečia. Į visiško pasitikėjimo santykį, bet kartu ir į pažinimo santykį. Ar mes pažįstame jo balsą? Ar mes pažįstame Jėzų, kad galėtume juo sekti? Ar mes skiriame jo balsą iš visų kitų dvasinių mokytojų balsų, kurie sako, ateik pas mane, aš tave išgelbėsiu. Ne, ateikit pas mane, aš jūs išgelbėsiu. Ne, aš jūs padarysiu laimingais. Į mūsų ganytojus pretenduoja daugelis. Netikrų pranašų, melagių, apsišaukelių, plėšikų, vagių, vilkų. Ir kad galėtume iš tikrųjų sekti Jėzumi, mes turime pažinti Jėzaus balsą. Ir Jėzus turi pažinti mus. Jis kaip Dievas, kaip kūrėjas, pažįsta mus. Bet vienoj vietoj, Evangelijoj, jis kažką vėl nori mums pasakyti apie kažkokį išskirtinį pažinimą. Kuris ten kalbėjo, ne visi, kurie šauks viešpatie, viešpatie įeis į dangaus karalystę. Kai kuriems aš pasakysiu, eikite šalin nuo manęs, aš jūsų nepažįstu. Esat tikriausiai girdėję tą pasakojimą, ne? Ir kaip dabar Jėzus mūsų nepažįsta? Ten tie žmonės aiškinasi su juo viešpatie, juk mes valgėme tavo akivaizdoje. Mes darėme darbus, stebuklus tavo vardu. Jis sako, eikit šalino manęs, aš jūsų nepažįstu, nebeieškosiu. Labai svarbu yra pažinti viens kitą mums, ne, kad galėtume viens kitu pasitikėti. Svarbu mums pažinti Jėzų, kad galėtume atpažinti Jėzų ir sekti Jėzumi. Bet taip pat svarbu, kad ir Jis mus pažintų. Todėl svarbus tas asmeninis santykis, per kurį mes bendraujame ir pažįstame. Reikia tapti draugais su Jėzumi. kaip galima tapti draugais su Jėzumi. Kaip galima susidraugauti su Jėzumi. Visi tikriausiai esat skaitęs Antikžiuperį mažąjį princą, ne? Lapė mokina princą. Žmonės neturi draugų, nes jie viską įpratę yra pirkti už pinigus. O draugo negali nusipirkti. Draugą reikia prisijaukinti. Kaip prisijaukinti? Ir jį mokina. Jeigu tu ateitum kiekvieną dieną prie mano valos, nu kokią 3 valandą, aš tavęs jau pradėčiau laukti nuo 2. Aš tavo žingsnius atpažinčiau iš 1000 berniukų žingsnių. Tu man būtum vienintelis. Nieko nesakyk, nes žodžiai yra nesusipratimo priežastis. Tu tiesiog atsisėsk ir akies kraštelius stebėk mane. Ir aš kiekvieną dieną vis arčiau prie tavęs atsitūpsiu. O kai tavęs nebebus, aš verksiu. Ir rugių laukas primins man tavo gelsvus plaukus. Taigi draugystės pagrindas yra buvimas kartu, bendravimas. Tam reikia skirti laiko. Per grupę jūs susidraugaujat, būdami kartu, kalbėdami, dalindamiesi. Stovykloj susidraugaujat, kažką dirbdami kartu. Taigi buvimas kartu, kalbėjimasis, per kurį ateina pažinimas viens kito, surišamas padaromus draugais. Tas pats galioja ir santykyje su Dievu, kad tapti draugu Dievui reikia skirti laiko tai draugystei, buvimui su Dievu, pokalbiui su Dievu, maldai. Per maldą mes susidraugaujame su Dievu, per maldą mes atveriam savo širdis, atveriam savo džiaugsmus ir skausmus Dievui, dėkodami, prašydami pagalbos, taip pat skaitydami šventą raštą. Mes klausomės Dievo, ką Jis mums sako per raštą, per žodį, per šventą raštą. Skaitydami arba klausydami švento rašto, mes susipažįstame su Juo, su Jo kalbos maniera, kaip Jis kalba, Jo logika, Jo stiliumi, Jo požiūriu į pasaulį. Ir kai mes jau išgirstame kokią citatą, kad ir ne taip pasakyta, bet tą mintį, a, čia iš Evangelijos, iš Mato Evangelijos, čia Jėzaus žodžiai. A, aš pažįstu tuos žodžius, aš pažįstu tą požiūrį į pasaulį. Tai yra Jėzaus požiūris į pasaulį, Dievo požiūris. Ir tokiu būdu, kai mes grupiai bendraujam, mes susipažįstam, ką Petras mėgsta. Šašlikus kažkas gerai daro pas jūs. Kažkas ten kavą mėgsta labai gerti rytais. Viens kito pomėgius sužinom. Kas mėgsta žvejot, kas medžiot, kas markutės renka, kas dar ką nors kokį hobį turi, ne? Ir ha, aš noriu tam žmogui padaryti džiaugsmą. Pas mane mėtusi kažkokia sena moneta, nei man įdomi, nei ką. Aš jam padovanosiu. Aš nunešu jam tą monetą, jam akis didžiausios, jis dar tokios nematęs, laimingas. Nesitiki, kad gavo tokią dovaną ir aš laimingas, nes Petras laimingas gavęs monetą, ne? Mes galim viens kitam džiaugsmus daryti, viens kitą padaryti laimingais per smulkmenas, žinodami, kas kam patinka. Ir jeigu aš sužinau, kas Jėzui patinka, aš galiu Jėzų padaryti laimingą, jam suteikdamas tas smulkmenas, padarydamas kažką, ką jis labai mėgsta. Taigi, tokiu būdu mes susipažįstame ir tampame draugais. Jėzus yra kalbėjęs, neįeisite į dangaus karalystę, jeigu nepasidarysite kaip kūdikiai. Čia jis kalba apie tėvo ir vaiko santykį. Kad su Dievu, kaip su tėvu, mes turime jokyse būti kaip kūdikiai. Tai reiškia visiškai juo pasitikėti. Pasitikėti jo siųstuoju Mesiju, jo siųstuoju išganytoju, kuris ateina pas mane kaip brolis, kad apreikštų tėvo meilę, dovanotų man savo brolystę ir parvestų mane į tėvo namus. Jis žino kelią. Jis ateina mane sutaikyti su tėvu, paliudydamas tėvo meilę ir kviesdamas mane sekti juo ir jis parves mane į tėvo namus. Jam žinai žaliuojančias ganyklas, ne? Taigi išganimas, Išganimas yra Jėzaus sekimas. Kai aš seku Jėzumi, aš einu išganimo keliu. Tai yra bendradarbiavimo su Jėzumi, su Dievo malone bendradarbiavimo procesas.
Kalbėjo pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.